ការដករឺផ្ជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបខុសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតដែលមានដំណើរការនីតិវិធីដ៏ស្មុគស្មាញដោយត្រូវឆ្លងកាត់សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបផងសហភាពអឺរ៉ុបផងនិងជាពិសេសគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តដោយសំឡេងជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលមានដំណាងមកពីប្រទេសជាសមាជិកទាំង
3ឆ្លងកាត់តែសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបតែមួយប៉ុណ្ណោះដោយសារតែតាមរយៈច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឆ្នាំ2007សហភាពនិងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានប្រគល់អំណាចដល់គណៈកម្មការនៅក្នុងការចេញសេចក្តីសម្រេចតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ដកឬក៏ផ្ជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះយោងតាមច្បាប់ឆ្នាំ2007នេះការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអាចត្រូវធ្វើឡើងចំពោះប្រទេសណាដែលមានការរីកចម្រើនទៅមុខ
ប្រទេសក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែមិនបានគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌរួមមានដូចជាការគោរពសិទ្ធិកម្មករលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអាចនឹងត្រូវផ្ជួជាបណ្ដោះអាសន្ននីតិវិធីផ្ជួជាបណ្ដោះអាសន្ននេះហើយដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរៀបចំធ្វើនៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាហើយនីតិវិធីនេះមានចែងនៅក្នុងជំពូក 5
នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឆ្នាំ2012ហើយព្រមទាំងកំណត់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ2013ដើម្បីចាប់ផ្ដើមជួបផ្លូវការនៅដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងការផ្ជួបប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រូវចេញសេចក្តីសម្រេចមួយរួចហើយត្រូវជូនដំណឹងអំពីការចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីនេះទៅកាន់សភានិងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបព្រមទាំង
ត្រូវចំណាយពេលសរុបរយៈពេលដល់2ខែដល់ត្រូវចែកចេញជាពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺនៅក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលសេចក្តីសម្រេចចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងរដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រូវធ្វើការតាមដានពិនិត្យប្រម៉ាយប្រមូលនៅរាល់ព័ត៌មានចាំបាច់នានាក្នុងការចេញសេចក្តីសម្រេចថាតើត្រូវព្យួររឺមិនព្យួរប្រព័ន្ធអ ការជជែកជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាកម្មវត្ថុនៃនីតិវិធីភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចាប់ដំណាក់កាលទី1ឈានចូលដំណាក់កាលទី2ដែលមានរយៈពេល6ខែដែរគឺជាដំណាក់កាលនៃការចេញរបាយការណ៍និងសេចក្តីសន្និដ្ឋានដើម្បីឈានទៅចេញសេចក្តីសម្រាប់ជាចុងក្រោយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រូវរៀបចំធ្វើរបាយការណ៍មួយអំពីអ្វីដែលខ្លួនបានរកឃើញនៅក្នុងរយៈពេល6ខែមុនហើយរបាយការណ៍នេះត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសដែលជាកម្មវត្ថុនៃនីតិវិធីជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ3ខែរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃផុតកំណត់នៃដំណាក់កាលទី1ដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះអាចធ្វើការសិក្សាលើរបាយការណ៍ហើយមានសិទ្ធិឆ្លើយតបទៅកាន់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបវិញដោយការឆ្លើយតបនេះត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ1ខែបន្តមកគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រូវចេញសេចក្តីសម្រេចព្យួរឬមិនព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហើយសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមសមាជិកនៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលមានសរុបចំនួន27រូបប្រសិនបើគណៈកម្មការសម្រេចមិនព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទីនោះនីតិវិធីត្រូវបិទបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយប្រសិនបើគណៈកម្មការសម្រេចព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសេចក្តីសម្រេចនេះក៏នៅមិនទាន់អាចចូលជាធរមានបានភ្លាមភ្លាមនោះដែរពីព្រោះថាយោងតាមមាត្រា290នៃសន្ធិសញ្ញាសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីប្រតិភូកម្មអំណាចដែលហៅតាមភាសាបារាំងថា règlement délégué ឬភាសាអង់គ្លេសថា delegated regulation សេចក្តីសម្រេចនេះអាចចូលជាធរមានបានលុះត្រាតែគ្មានការជំទាស់ពីសំណាក់សភាឬពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដើម្បីអាចជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការបានសភាអឺរ៉ុបត្រូវការសំឡេងភាគច្រើនដាច់ខាតចំណែកឯក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបវិញត្រូវការសំឡេងភាគច្រើនដែលគ្រប់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌចំនួន2បូកបញ្ចូលគ្នាគឺ 55% នៃប្រទេសជាសមាជិកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងហើយប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងអស់ទាំងនេះត្រូវមានចំនួនប្រជាជនបូកបញ្ចូលគ្នាស្មើនឹង 65% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលយោងតាមនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបង្ការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ ប្រសិនបើសភាអឺរ៉ុបឬក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបសម្រេចមិនជំទាស់ឬក៏មិនអាចរកសម្លេងភាកច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានទេការជួបប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងត្រូវជួបជាធរមានក្នុងរយៈពេល6ខែរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចេញសេចក្តីសម្រេចជួបប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះ